ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่5นี้จะได้กล่าวโดยท้าวเรื่องที่เรียกว่าปฏิปทาปริทัศน์ต่อไปอีกตามเคยแต่ในวันนี้จะได้กล่าวในส่วนที่เห็นภาพลักษณะของภาพแห่งการปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีมาแล้วถ้าจะเปรียบ ก็เหมือนกับว่าเราขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็ดูไปตามที่ต่างๆทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อเห็นว่าเขากำลังปฏิบัติกันอยู่อย่างไรและมีกี่อย่างกี่แบบกี่ชนิด นี่มันทำได้ไม่เหลือวิสัยเหมือนกับว่าเราจะไปดูต้นไม้ทั่วทั้งป่าทั้งหมดในโลกแล้วก็บัญญัติประเภทต้นไม้นั้นๆถ้ามันเป็นประเภทหรือเป็นพวกไม้เช่นว่าต้นไม้อยู่ในน้ำกับต้นไม้อยู่บนบกหรือว่าต้นไม้ที่มันมีแกนก็ไม่มีแกนหรือว่าเป็นไม้ต้นหรือไม้เถาวัลย์หรือว่าเป็นไม้เล็กหรือไม้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมองเห็นแล้วจะแยกเป็นพวกไป การปฏิบัติในประจักษ์ศาสนานี้ก็มีลักษณะที่อาจจะทำได้อย่างนั้น คือมันมีอยู่มากมายหลายแบบหรือหลายสิบแบบก็เลยเอามาดูกันให้มันเป็นพวกนี่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติทุกอย่างหรือทุกพวก เราคงปฏิบัติได้แต่ชนิดที่มันเหมาะสมแก่เราเท่านั้น แต่ว่าเราอาจจะดูทั้งหมดเพื่อเลือกก็ได้ก็เหตุฉะนั้นหัวข้อบรรยายในวันนี้มีว่าประมวลภาพแห่งปฏิปทาที่เคยมีมาแล้วต่อทบทวนหรือทักชวนให้ย้อนไปดูมาแต่ข้างหลังว่าในครั้งแรกที่สุดเราพูดโดยหัวข้อว่าปฏิปัติปัญหาคือปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อดูคราวเดียวกันให้หมดเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรบ้างทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมแล้วก็ทั้งต่อมาก็ดูเฉพาะปัญหาที่มันเนื่องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียน ส่วนใหญ่ก็หมายถึงปริยัติที่เฟ้อเป็นไม่รู้ว่าจะเอาอะไรตังถูกหรือว่าส่วนใหญ่ก็เรียนเพื่อจะเป็นนักรู้หรือเป็นนักปราชญ์มากกว่าที่จะเป็นผู้ปฏิบัตินี่เป็นต้นที่ข้างต่อมาก็ดูถึงปัญหาอันมีอยู่ในตัวการปฏิบัตินั่นเองคือการปฏิบัติที่มันไม่พอดีที่มันมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้ว่าหัวใจของการปฏิบัติทุกแบบนั่นมันอยู่ที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญหา อันมีอยู่ในตัวการปฏิบัตินั่นเองในครั้งถัดมาอีกก็ได้กล่าวถึงปัญหาปลีกย่อยที่ยังตกค้างอยู่ในตัวปฏิเวธคือในผลของการปฏิบัติ ข้อนี้มันไม่น่าจะมีได้แต่มันก็ยังมีในตัวผลของการปฏิบัตินั่นมันยังมีปัญหาบางอย่างเหลืออยู่เช่นเย็นสนิทบ้างไม่เย็นสนิทบ้างกลับกำเริบอีกบ้างหรือไม่กลับกำเริบอะไรบ้างแล้วการปฏิบัติมีผลเกิดขึ้นหลายหลายชนิดผลของการปฏิบัติบางอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสแต่กลับเป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้ทุกข์สมัยก็เลยไปติดอยู่ที่ปฏิเวธทำนองนั้นซึ่งไม่ใช่ปฏิเวธที่แท้จริงนี่แหละคือปัญหาต่างๆที่เป็นมาแล้วแต่ในอดีตเอามาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหานี้หมดไปแล้วทีนี้ก็จะได้พูดถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงกันบ้างแต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติก่อนที่จะอธิบายหรือที่เห็นการปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะนั้น เราจะเลือกตาดูทีเดียวให้หมดทุกแบบหรือว่าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่เราจะเลือกตาเห็นเหมือนว่าเราขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็อาจจะดูสิ่งต่างๆในแผ่นดินนี้ได้มากที่สุดที่จะเหลือซ่อนอยู่ใต้ดินบ้างนั่นมันก็น้อยที่นี่แบบปฏิบัติต่างๆนั่นมันก็มีรูปลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้จะเรียกว่าภาพเหมือนตัวเป็นรูปภาพที่เป็นรูปของเรื่องของโครงของการปฏิบัติจะประมวลภาพเหล่านี้มาให้ดูเรียกว่าประมวลภาพปฏิปทาทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีมันแล้วแต่ในอดีตมาแสดงให้เห็น ให้ท่านเห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งเหมือนกับว่าเราเห็นภาพได้ด้วยตา แต่ว่าอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าปฏิปทาคำนี้ให้ละเอียดออกไปอีกที่แล้วมาเราก็เพียงแต่ว่าออกชื่อถึงทำคำนี้ทีนี้จะได้วินิจฉัยในความหมายของทำคำนี้คำว่าปฏิปทาก็เป็นคำที่คุ้นหูของพวกพุทธบริษัทอยู่มากแล้วมีปฏิปทาอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิปทาที่นั่นที่นี่ไม่ใช่เรามักจะพูดกันมากกว่านี้ไม่ใช่ปฏิปทาในพุทธศาสนาหรือว่านี่ไม่ใช่ปฏิปทาของพระอริยเจ้าคำว่าปฏิปทามีความหมายกว้างในหมวดหมายของการปฏิบัติถ้าคำว่าปฏิปทาย่อมมีความหมายกว้างกว่าที่จะใช้คำว่าปฏิบัติแต่โดยที่แท้แล้วก็เป็นคำคำเดียวกันมาจากรากศัพท์รากเดียวกันแต่โดยเหตุที่ประกอบรูปศัพท์ต่างกันได้อย่างนี้ความหมายก็เลยต่างกันไปบ้างขอให้เข้าใจว่าคำว่าปฏิปทานี่ก็แปลว่าระบอบใหญ่หรือระบอบกว้างๆของการปฏิบัติส่วนคำว่าปฏิบัตินั่น ก็หมายถึงตัวการปฏิบัติกิริยาอาการที่เป็นการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงลงไปแบบใดแบบหนึ่งจะมากกว่าแต่แล้วก็น่าแปลกอยู่ตามเคยในข้อที่ว่าทำธรรมะนี่ยืมมาจากคำชาวบ้านเท่านั้นเช่นเดียวกับคำหลายคำที่ได้เคยนำมาแสดงให้เห็นแล้วเช่นคำว่ามัคมัคโคก็แปลว่าถนนหนทางสำหรับเดินอย่างนี้ก็มาเป็นชื่อของการปฏิบัติในพุทธศาสนาคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเป็นอาหารในครัวมันเย็นจึงจะกินได้คำว่าเย็นนั่นก็คือนิพพานอะไรเย็นแล้วก็เรียกว่านิพพานเอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อของพระนิพพานคือเย็นเพราะไม่มีกิเลสอย่างนี้เป็นต้นสำหรับในวันนี้ก็จงเข้าใจเถอะว่าคำว่าปฏิปทานี้มันแปลว่าการเดินไปตามหนทางก็ได้นี่จะแปลว่าระบบทั้งหมดแห่งการเดินก็ได้หมายความว่าจะหมายถึงกิริยาอาการก็ได้หมายถึงระบบสำหรับปฏิบัติก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นการเดินปฏิปทาแปลว่าเดินไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับเหมือนกับเราเดินไปทีละก้าวละก้าวละก้าวอย่างนั้นก็เรียกว่าปฏิปทาได้แต่มันเป็นปฏิปทาของเท้าที่เดินไปตรงนี้มันเป็นปฏิปทาของจิตที่จะเดินไปแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะเป็นภาษาธรรมะในพระพุทธศาสนาคำว่าปฏิปทาก็แปลว่าเดินไปตามลำดับคำว่าปฏิบัติก็แปลว่าเดินไปตามลำดับมีความหมายถึงบุคคลผู้เดินเขาเรียกว่าปฏิปันโนนั่นหมายถึงตัวบุคคลผู้เดินเช่นว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนี่ตัวหนังสือก็แปลว่าผู้ที่เดินไปตามลำดับดีแล้วอุชุปฏิปันโนนี่ก็ผู้ที่เดินไปตามลำดับอย่างตรงแล้วสามีสิสติปันโนมันเดินไปตามลำดับอย่างถูกต้องสมควรแล้วอย่างนี้เป็นต้นคำว่าปฏิปันโนจึงหมายถึงบุคคลผู้ที่เดินเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงระบบของการเดินคือตัวปฏิปทา ถ้าเราเข้าใจคำว่าปฏิปทาหรือคำว่าปฏิบัติหรือคำว่าปฏิปันโนนี่ถูกต้องแล้วเรื่องมันก็จะง่ายขึ้นอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงตัวปฏิปทาคือว่าระบบของการเดินซึ่งในที่นี้ได้แก่ระบบของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาว่าระบบการปฏิบัติกลุ่มแรกที่เราจะมองกันยึดแยกให้เป็นจัดเป็นกลุ่มแรกขึ้นมานี่ก็อยากจะชี้ไปยังกลุ่มที่มีอยู่สามชนิดชนิดกลุ่มหนึ่งเรียกว่าศรัทธาทิฏฐะศรัทธาทิฏฐะมาจากคำว่าศรัทธาทิฏฐะหลายวันหนักหรือยิ่งไปในทางศรัทธาข้อที่สองเรียกว่าวิยาทิกะวิริยะทิกะวิริยาทิกะแล้วยิ่งยิ่งหนักในทางความภาคเพียรข้อที่สามเรียกว่าปัญญาทิกะคือปัญญาแล้วก็อทิกะก็เป็นปัญญาทิกะแปลว่ายิ่งยิ่งหนักในทางปัญญามันมีอยู่สามอย่างคือความเชื่อความเพียรและปัญญาถ้าว่าโดยหลักแล้วมันก็มีอยู่เป็นสองพวกเป็นสองประเภท ผู้บางประเภทนั่นปฏิบัติหนักไปแต่ในอย่างใดอย่างหนึ่งจนเอาตัวรอดได้ถ้าเราศรัทธาก็ศรัทธาเอาจนเอาตัวรอดได้หรือวิริยะก็วิริยะถ้าเพียรจนเอาตัวรอดได้ปัญญาก็ปัญญาจนเอาตัวรอดได้นี่เพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันบางคนมันโง่หรือบางคนมันโง่มากเลยซ้ำไปไม่มีปัญญาแล้วจะไปอาศัยปัญญาได้อย่างไรที่บางคนมันมีกำลังแรงกำลังกายกำลังจิตแรงนี่เขาเรียกว่ามันมีความสะดวกในการที่ใช้ความเพียรมันบีบบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปตามที่ต้องการเรื่องงาดต้องการบังคับจิตอย่างนี้ก็พวกหนึ่งพวกนี้ไม่มีปัญญาเหมือนกันคือไม่ใช่จะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแล้วความเชื่อก็ทำไม่ค่อยเป็นนะเขาก็ใช้ความภาคเพียรในการที่บังคับกายวาจาใจก็เอาตัวรอดได้ที่พวกที่สามเรียกว่าปัญญาทิฏฐานั่นพวกนี้ต้องอาศัยปัญญาเป็นใหญ่ก็ธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นก็เลยมีระเบียบปฏิบัติไปในทางที่ว่าจะเอาปัญญาเป็นที่พึ่งทีนี้พิจารณาอย่างลึกซึ้งเรื่อยๆไปทั่วไปก็เอาตัวรอดได้ก็เลยเกิดเป็นสามพวกขึ้นมาอย่างนี้แบบหนึ่งตอนมีคำกล่าวในคำพีบางคำพีว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังมีทางที่จะจัดว่าบางองค์มีหนักในทางศรัทธาบางองค์ทางวิริยะทางบางองค์ทางปัญญาแต่ถ้าว่าโดยที่จริงแล้วมันมีพวกหนึ่งต่างหากที่ประพฤติอย่างกลมกลืนกันทั้งสามอย่างและหลักปฏิบัติโดยทั่วไปก็ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อกลมกลืนกันทั้งสามอย่างคือทั้งศรัทธาทั้งวิริยะและทั้งปัญญาเหมือนที่พวกเรากำลังปฏิบัติกันอยู่นี้หรือได้รับคำสั่งสอนแนะนำให้ปฏิบัตินี้สอนให้ปฏิบัติในทางที่ให้มันกลมกลืนกันไปทั้งสามอย่างนี่ก็เกิดแยกออกมาประเภทหนึ่งเราจะต้องมีศรัทธาพอสมควรแก่ปัญญาและมีความภาคเพียรพอสมควรแก่ศรัทธาและปัญญานั้นเราจึงเอาตัวรอดได้โดยทั่วไปจะต้องเป็นอย่างนี้นี่หมายความว่าระดับธรรมดาแต่ถ้าคนมันเกิดมาไม่มีสติปัญญาที่จะเรียกตรงๆว่าเป็นคนโง่เป็นคนทุพเป็นคนอะไรก็แล้วแต่จะเรียกหรือไม่มีปัญญาแต่ยังมีความหวังดีมีความตั้งใจดีก็อาศัยศรัทธาความเชื่อในบางศาสนาเขายกเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งเป็นหลักไม่ต้องพูดถึงปัญญาไม่ต้องพูดถึงความเพียรขอให้เชื่ออย่างสุดชีวิตจิตใจแล้วมันก็ไม่ทำบาปทำชั่วเหมือนกันหลักศาสนามีไว้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็เชื่อหมดแล้วก็ทำตามอย่างที่เรียกว่างมงายก็ได้แต่ว่าทำด้วยศรัทธาในบทบัญญัติที่วางไว้แล้วอย่างถูกต้องมันก็ไม่มีทางจะผิดได้นี่จะเรียกว่าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ถือเอาศรัทธาเป็นที่พึ่งตัวในพุทธศาสนาเราถ้ากล่าวโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องเรียกว่ามีศรัทธามีความเพียรมีปัญญากลมกลืนกันแต่ถ้าแยกเอาแต่เพียงอย่างเดียวพุทธศาสนานี้ก็จะเป็นพวกที่เอาปัญญาเป็นที่พึ่งแต่ทีนี้เมื่อดูในหลักปฏิบัติเช่นพละ5อินทรีย์5เป็นต้นก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันครบอยู่ทั้ง5อย่างนี้เป็นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาก็เลยถือว่าต้องปฏิบัติ3อย่างนั้นให้กลมกลืนกันแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ดีว่าคนบางอย่างมันไม่อาจจะมีปัญญาได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อ ชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมเป็นต้นแล้วก็ไม่กระดุกกระดิกให้ผิดออกไปจากกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้แล้วอย่างไรอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ด้วยศรัทธาก็แปลว่าพุทธศาสนาก็มีโอกาสที่จะช่วยคนได้ทุกพวกคือทั้งโง่ทั้งฉลาดแต่ทั้งปานกลางทั้งอ่อนแอและทั้งเข้มแข็งทำไมมันจะต้องแยกกันในบางกรณีก็เพราะว่าคนเนี่ยมันเกิดมาไม่เหมือนกันเรียกว่าธรรมชาติสร้างมาไม่เหมือนกันเกิดมาจากท้องมารดาเดียวกันมันก็ยังไม่เหมือนกันบางคนมันก็ฉลาดบางคนมันก็โง่ถ้ามันอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าแหกคอกหรือแหวกแนวไปได้พ่อแม่มันดีแท้ๆไอ้ลูกมันยังแหกคอกหรือแหวกแนวไปได้นี่ก็เพราะว่ามันเกิดมาไม่เหมือนกันก็เกิดมาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็มีบางคนทำอะไรจิตออกไปได้นี่ก็เพราะว่าอุปนิสัยไม่เหมือนกันเมื่อยกตีลงไปได้ว่าคนเกิดมามีอุปนิสัยไม่เหมือนกันแล้วหลักปฏิบัติมันก็เหมือนกันไม่ได้ถ้าเขาไม่มีปัญญาก็ต้องให้ระบบศรัทธาหรือว่าความเพียรแก่เขาก็ยังเอาตัวรอดได้ไม่มีความทุกข์ไปจนตายได้เหมือนกันแต่ว่ามันคุ้มไว้ได้ด้วยอำนาจของศรัทธาท่านบอกว่าอย่าร้องไห้นะถ้ามันเชื่อมันก็ไม่ร้องไห้เหมือนกันบอกว่าอย่ากลัวนะมันเชื่อมันก็ไม่กลัวเหมือนกันนี่จะเรียกว่าด้วยอำนาจของศรัทธาแล้วบางทีมันเกี่ยวกับยุคสมัยเพราะว่าโลกนี้มันอยู่หลายหมื่นปีหลายแสนปีบางยุคบางสมัยคนมันอาจจะมีปัญญามนุษย์ในยุคสมัยนั้นเหมาะแต่ที่จะมีความเชื่อเขาก็ต้องใช้ระบบความเชื่อจึงมีคำกล่าวในพระคัมภีร์เก่าๆนั้นว่าพระพุทธเจ้าบางองค์เป็นประเภทศรัทธาทิฏฐะก็คงจะเป็นรูปนี้ถ้าเป็นบางยุคบางสมัยคนมันฉลาดมากระบบปฏิบัติก็ต้องหันไปในทางที่จะใช้ปัญญาเป็นหลักนี่มันนอกจากเวลาแล้วมันยังมีภูมิประเทศสถานที่สิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมากทำให้คนเราผิดแปลกแตกต่างกันท่านจะต้องมีอะไรที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆถึงแม้ในเรื่องในคำทีในพุทธศาสนาเราก็นิยมแบ่งคนเป็นสี่พวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าอุคติกันยูนี่มันเหมือนกับฉลาดมาแต่ในท้องพูดในคำเดียวรู้เรื่องหมดพูดสองสามคำมันก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวิปัสสิกันยูพวกนี้ต้องอธิบายกันหลายคำมันรองลงมาทีนี้พวกที่สามเรียกว่าไนยะนี่คือพวกที่พอจะนำไปได้เท่านั้นจะต้องล่ำปลุกล้มลุกคลุกคลานกันไปตามเรื่องแต่ในที่สุดก็ไปได้เหมือนกันนี่พวกที่สี่พวกสุดท้ายเรียกว่าพวกปัฏฐะปรมะนี่พวกที่มันจะไม่มีปัญญาเลยแล้วมันจะต้องอาศัยความเชื่อถ้ามันไม่อาศัยความเชื่ออีกมันก็เลิกกันช่วยอะไรไม่ได้เลยคนที่มีปัญญาก็ยังแบ่งไว้เป็นสามพวกเมื่อพวกสุดท้ายไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยความเชื่อถ้าไม่ยอมเชื่อก็เลิกกันเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงสามารถกระจายแจงออกไปได้โดยหลักอันนี้ว่ามีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าก็ไม่มีมีวิริยะเป็นเบื้องหน้าก็มีมีปัญญาเป็นเบื้องหน้าก็มีแล้วตัวเราเองควรจะอยู่ในพวกไหนก็ไปดูเองหรือว่าควรจะอยู่ในพวกที่เกลือกันทั้งหมดก็ยังได้เราต้องไปปรับปรุงให้มันเหมาะสมเอาเองแต่ถ้าว่านิสัยสันดานมันมีมาอย่างไรแล้วก็จงระวังให้มากหน่อยเพราะว่ามันยากที่จะฝืนไปได้ไอ้คนที่มันคิดมาก มันมีนิสัยคิดซอกแซกอย่างนี้จนเลยเถิดจนไม่มีประโยชน์จนเป็นอุปสรรคกันเสียต่อไปนี้ไอ้คนชนิดนี้อย่าไปนิยมปัญญานักเลยหันมานิยมความเชื่อจะบ้างมันก็จะได้ย้อนในความคิดซอกแซกชื่อที่ที่สีที่ฉันนั่นจะบ้างนี่เรียกว่ามันจะได้กลมกลืนกันนี่พวกพวกหรือหมวดก็ตามหมวดที่แรกที่หนึ่งที่เอามาให้ดูหรือว่าชวนให้ไปดูนี่ก็คือว่าพวกที่มันยิ่งด้วยศรัทธาพวกที่มันยิ่งด้วยวิริยะพวกที่มันยิ่งด้วยปัญญาการปฏิบัติจึงมีเป็นสามระบอบอย่างน้อยการที่จะช่วยบุคคลนั้นๆให้รอดตัวไปได้มันก็มีเป็นสามระบอบเป็นอย่างน้อยที่ดูต่อไปยังทางอื่นทิศอื่นอีกก็จะรู้ก็จะมองพบว่าปฏิปทาบางระบอบนั่นมันทำให้เกิดการรู้แจ้งอย่างฉับพลันคู่กันกับบางระบอบมันทำให้เกิดการรู้แจ้งอย่างเพียงชาหรือค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยเพราะเข้าใจว่าที่ว่ารู้ฉับพลันเนี่ยหมายความว่าเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็สักเดียวเหมือนกับเราเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยพวกนี้มันมีอยู่พวกหนึ่งที่นี่พวกหนึ่งมันตรงกันข้ามมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เหมือนกับเปิดสวิตช์ไฟบางทีมันยังเหมือนกับตีหินเหล็กไฟให้ติดที่ปุยแล้วเป่าให้ติดฝอยแล้วเป่าให้ทำให้ติดไม้ฟืนเนี่ยมันเกลียวชาอย่างนี้ระบอบปฏิบัติประเภทหนึ่งมันรู้ขึ้นมาอย่างเฉื่อยชาระบบฉุกระบบหนึ่งมันรู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่คำว่าฉับพลันนี่ได้หมายความว่าพอปฏิบัติก็รู้ทันทีปฏิบัติไปเถอะเมื่อมันไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละแต่ถ้ารู้มันรู้อย่างฉับพลันทุกคนก็ต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปตามลำดับจนเกิดก็จะเกิดผลในชนิดใดชนิดหนึ่งในสองชนิดนี้คืออย่างฉับพลันหรือว่าอย่างเฉื่อยชาการปฏิบัตินั้นก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นหรือปฏิบัติไปตามระเบียบที่วางไว้แต่พอถึงการรับผลเนี่ยอย่างหนึ่งมันรับผลอย่างสายฟ้าแลบทุกแลบออกมาก็หมดเลยอย่างหนึ่งมันเฉื่อยเฉื่อยเอื่อยนี่ต้องหลับที่ระบบที่ค่อยๆปฏิบัติไปนี่มันก็มีเรื่องมากจะต้องปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาเนี่ยตามแบบเถรวาทหรือว่าตามแบบมาเตาตามแบบคำพี่ตำราอะไรก็ตามมันก็มีการเรียนยิ่งมากการปฏิบัติก็ยิ่งมากคือหลายชั้นเรียนไปทีละชั้นปฏิบัติไปทีละชั้นรู้ไปทีละชั้นอย่างนี้กว่าจะครบทุกชั้นส่วนอีกพวกหนึ่งเขาไม่เอาอย่างนั้นเอาคร่าวกันหมดเลยตัวทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเป็นทีเดียวหมดทั้งทานศีลสมาธิปัญญาพยายามดำเนินให้ถูกทางแล้วก็แลบออกมาเป็นการตรัสรู้ไม่ไปมัวแยกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอะไรให้มันมากเรื่องผู้ที่เคยอ่านหนังสือเรื่องเส้นบางนิกายมาแล้วก็จะเห็นว่าเส้นบางนิกายเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เรียกว่าพวกฉับพลัน แต่ว่าแม้ฝ่ายพวกเรานี่มันก็ยังมีลักษณะต้องการรู้อย่างฉับพลันให้เห็นได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าเราลุ่มใจอะไรบางอย่างอยู่หลายวันหลายคืนหลายเดือนล้วนแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีพอถึงวันหนึ่งนาทีหนึ่งมันเกิดลงตกสมาธินั่นแหละลงตกนี่มีความหมายมากถ้าลงตกจริงแล้วมันก็สลัดปัญหาทั้งหมดออกไปเลยลุ่มอยู่ตั้งเดือนตั้งปีพอลงตกแวบเดียวเท่านั้นมันก็หมดปัญหาไปเดี๋ยวนี้คนมันปลงกันไม่ใส่ตกเพราะคนส่วนมากไม่ยอมปลงต้องนึกถึงข้อที่ว่าจะสลัดปัญหาหรือยุ่งยากต่างๆนี่ออกไปได้โดยวิธีใดเรื่องความรักเรื่องความโกรธเรื่องความเกลียดเรื่องความกลัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันล้วนแต่มีปัญหาเรื้อรังถ้าเกิดลงตกชนะสละชีวิตอย่างนี้มันก็ทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปได้ถ้าสละชีวิตแล้วมันก็ไม่กลัวฉะนั้นเองแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่หรือแม้แต่เด็กๆบางทีมันก็ยังใช้วิธีตรงตกตัดสินลงไปว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่กลัวตายแล้วก็ออกไปรบราฆ่าฟันกันได้เนี่ยเพราะมันต้องตรงตกถ้าสำหรับตรงตกนี่ใช้ได้ในทางธรรมในการปฏิบัติธรรมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณยายที่ไม่รู้หนังสือถ้ามีวิธีทำให้ตรงตกได้แล้วมันก็มีผลถ้ากับคนที่เป็นนักปราชญ์ในทางที่ดับทุกข์ที่อาการที่เป็นอยู่ให้เหมาะเจาะโดยที่ไม่ต้องมีการปฏิบัติอะไรมากแต่ว่ามีการเป็นอยู่ที่เหมาะเจาะมีความแวดล้อมที่เหมาะเจาะมีบุคคลมีอะไรแวดล้อมที่เหมาะเจาะในความรู้หรือแสงสว่างนั้นมันอาจจะพุ่งออกมาก็ได้ถ้าเป็นญาณิกายเซนเขาก็ต้องมีวิธีบ่มให้สติปัญญาดั้งเดิมตามธรรมชาติที่มันนอนหลับอยู่นั่นถูกลุกให้ลุกขึ้นมาก็ใช้วิธีอย่างนี้นี่จะเรียกว่ามันปลุกออกมาที่เราเป็นอย่างเถรวาทนี่ก็เป็นอยู่ให้ถูกต้องไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละวันหนึ่งมันก็จะพุ่งออกมาเป็นแสงสว่างทีนี้ยังมีตัวอย่างในคำพีอัตตกถาเป็นต้นถ้าคนที่เมากำลังเมาอยู่บนคอช้างแต่ลองพระพุทธเจ้าตรัสถ้อยคำที่มันตรงกับเรื่องกับราวพอดีมันหายที่เมาเป็นพระอรหันต์ในชั่วแวบเดียวบนคอช้างนั่นดังนี้ก็เรียกว่าจับพลันได้เหมือนกันในอัตถกถาเช่นอัตถกถาธรรมบทมีข้อความชนิดนี้ไปหาอ่านดูเมื่อเราประมวลเอามาเข้าเป็นคู่กันแล้วก็ได้หลักขึ้นมาสองอย่างว่าพวกหนึ่งมันรู้อย่างฉับพลันเหมือนกับระเบิดออกมา พวกหนึ่งมันรู้อย่างเฉยอย่างเนื้อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงเหตุถึงสุดนี่ก็พวกหนึ่งถึงแม้ระบบปฏิบัติสมถานก็ยังอาจจะเป็นได้อย่างนั้นบางระบบมันมุ่งไปให้ไปทีละขั้นทีละขั้นตามลำดับตามลำดับหลายๆขั้นบางระบบต้องการจะคล้าวกันหมดตาวเดียวขอให้เกิดความรู้แจ้งออกมาเท่านั้นมันก็มีผลเหมือนกันมีระบบเฉื่อยชากับระบบจับพลันนี่ก็คู่หนึ่ง
ทีนี้จะมองดูไปยังทิศอื่นทางอื่นอีกนี่ก็มีหลักว่าระบบหนึ่งชอบกระจายหรือขยายเรื่องออกไปให้มากยิ่งมากยิ่งดีหรือระบบหนึ่งมันตรงกันข้ามมันชอบที่จะหดให้เหลือเพียงคำเดียวอันหนึ่งมันจะกระจายออกไปให้มากเรื่องมากคำไม่มีไม่มีประมาณไอ้พวกหนึ่งมันต้องการจะหดไม่เหลือคำเดียวจะพูดง่ายๆก็เช่นว่าไอ้พวกหนึ่งมันนิยมว่าจะเรียนรู้ทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์มันจะปฏิบัติทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์หรืออะไรทำนองนั้นไอ้พวกหนึ่งมันทำไมเอาแล้วเราจะเอาธรรมขันธ์เดียวเนี่ยคิดดูเถอะว่ามันต่างกันแล้วคนหนึ่งต้องการจะรู้ทั้ง 84,000 ข้อหรือปฏิบัติให้มันตรงมาเกี่ยวเนื่องกันไปทั้ง 84,000 ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของปริยัติเรียนเพื่อเป็นนักปราชญ์นะเรียนเพื่อเป็นผู้เป็นคลังของปริยัติก็ทำได้พวกนั้นก็ทำได้แต่มันมักจะตายเสียก่อนที่ระบบหนึ่งมันจะหดในเหลือคำเดียวนี่มันก็เหมาะสำหรับคุณยายที่ไม่รู้หนังสือเหลือธรรมขันธ์เดียวเช่นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นคำพูดนี้ประโยคเดียวความหมายเป็นธรรมขันธ์เดียวไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นรู้เท่านี้ปฏิบัติเท่านี้คอยฝ้าอยู่แต่ว่าแม่จิตมันไปรักอะไรอยากอะไรไปเป็นอะไรไปเอาอะไรเข้าอยู่แม้ที่สุดจะใช้คำว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือดับไม่เหลือคำเดียวประโยคเดียวธรรมขันธ์เดียว ไม่ต้องรู้อะไรมากกว่านั้นถ้าเข้าใจจริงปฏิบัติจริงมันก็ได้รับผลถึงที่สุดได้ที่จะพูดว่าตายซะก่อนตายถ้าใจว่าถอนตัวกูของกูที่เป็นความยึดมั่นโดยปาทานจะได้เท่านั้นแหละทำเดียวข้อเดียวเท่านั้นไม่นึกถึงศีลสมาธิปัญญาไม่นึกถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวท84,000ธรรมขันธ์อะไรจะปฏิบัติเพียงว่าเราจะตายให้ได้ซะก่อนตายอย่ามีความรู้สึกว่าตัวกูจะได้ตั้งแต่ก่อนตายอย่างนี้มันก็บรรลุผลถึงที่สุดได้นี่เรียกว่าพวกที่ทดให้เหลือคำเดียวแล้วก็ปฏิบัติธรรมขันธ์เดียวตรงนี้อยากจะพูดว่าเจ้าก่อนว่านี่ไม่ใช่พูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เกลียดที่ว่ามันคำเดียวก็เอาตัวรอดได้นี่ไม่ใช่พูดเพื่อให้ผู้ฟังที่เกลียดแต่พูดให้รู้ว่ามันก็มีวิธีอย่างนั้นแล้วความเพียรมันก็ยังต้องใช้มากเหมือนกันแหละในการที่จะทำให้ตายเสร็จได้ก่อนจะตายหรือดับตัวกูไม่มีหรือว่าต้องแต่เดือนนี้หรือว่าเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรในทั้งหมดในสากลจักรวาลนี้ที่น่าเอาหน้าเป็นมันไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นไปเอาไปเป็นข้าวแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันก็ต้องปฏิบัติมากเหมือนกันแม้ว่าเรื่องมันเป็นเพียงเรื่องเดียวหรือคำเดียว ยกตัวอย่างพระอรหันต์องค์หนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาว่าชื่อพระจุลปันถกะ เป็นคนที่เรียนอะไรสักตัวหนึ่งก็จำไม่ได้จนเขาประนามไม่ครบคุณพระพุทธเจ้าท่านช่วยพระจุลบันโทกนี้ท่านให้เศษผ้าสำหรับเช็ดมือไปให้เป็นลูกความอยู่เสมอแล้วก็ให้ทำในใจว่าระโชหรนังระสังหรติระโชหรนังระสังหรติอันนั้นแหละคำเดียวนั้นแหละประโยคเดียวที่แปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นมันก็เช็ดฝุ่นสิพระโชหรนังก็ผ้าเช็ดฝุ่นพระชังหรติย่อมเช็ดฝุ่น ตาเช็ดฝุ่นก็ย่อมเช็ดฝุ่นจริงจะเอาผ้าไปขยำอยู่แล้วกว่าก็ว่าผ้าเช็ดฝุ่นก็เช็ดฝุ่นจริงอย่างนี้พอถึงโอกาสเหมาะวินาทีหนึ่งแกก็เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์แล้วอะไรก็กลับมาหมดคือสติปัญญาอะไรมันรอบรู้ขึ้นมาได้เพราะความที่กิเลสหมดไปนี่เป็นเรื่องที่แปลกที่น่าเอามาพิจารณาดูนี่ท่านองค์นี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรนอกจากขยำขึ้นเศษผ้าอันหนึ่งแล้วก็ว่าผ้าเช็ดขุนก็เช็ดขุนซี่ท่านนี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ที่เอามาเล่าฟังนี่ไม่ใช่เพื่อเอามาสอนให้ผู้ที่เกิดไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่เห็นนึกถึงอะไรเราจะต้องนึกถึงเหตุถึงผลถึงอะไรอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ภายใต้นั้นแต่เอามาทำการเปรียบเทียบมาให้มองเห็นว่าปฏิปทาประเภทหนึ่งนั่นมันกระจายเรื่องให้มากออกไปจนเป็น 84,000 ธรรมขันธ์หรือประเภทหนึ่งมันไม่สนใจมันไม่รู้ไม่ชี้เอาแต่ธรรมขันธ์เดียวก็ปฏิบัติให้มันรู้ผลสำเร็จได้แล้วก็จะเร็วกว่าที่จะไปเอากันตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์นี่เรียกปฏิปทาชนิดที่เรียกว่าพูดกันมากเรื่องแล้วปฏิปทาชนิดที่พูดกันคำเดียว พอไปคิดดูว่าเราเองควรจะเหมาะกับปฏิปทาไหน หรือว่าจะเอาในระดับกลางคือว่าไม่ใช่มากเรื่องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวถ้ามีปัญหาอย่างนี้ก็อยากจะแนะนำว่าในหลายๆเรื่องนั่นแหละอาจจะสรุปรวมให้เหลือได้เพียงเรื่องเดียวเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปสรุปได้ตรงที่ว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเองหรือหลักปฏิบัติข้อเดียวว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันจะโลภได้อย่างไรเมื่อมันเห็นแต่ตัวแล้วมันจะมีความโลภได้อย่างไร แล้วเมื่อไม่มีความโลภแล้วมันก็ไม่มีความโกรธแล้วไอ้เราโกรธนั่นเพราะเราต้องการอยากอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนแล้วมันไม่ได้ไม่จึงโกรธทีนี้เมื่อไม่เห็นแต่ตัวแล้วมันก็โกรธไม่ได้ไม่รู้จะไปเกิดความโกรธได้อย่างไร ถ้าความไม่เห็นแก่ตัวนี่มันก็เป็นความฉลาดอย่างยิ่งอยู่แล้วหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นผลของความฉลาดอย่างยิ่งอยู่แล้วที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลก็ในที่สุดก็คือความไม่เห็นแก่ตัวความไม่มีตัวถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแก่ตัวอยู่ได้จริงๆมันก็เท่ากับมี ปัญญาอยู่แล้วหมดโมหะอยู่แล้วไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยตั้งต้นให้ดีแล้วขยายขึ้นไปดีขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดอย่างนี้เรียกว่าวิธีอะไรตอนนี้คือฉลาดที่เอาเปรียบก็ได้รวมหลายๆเรื่องเข้ามาให้กลมกลืนเป็นเรื่องเดียวมันมีสี่เรื่องที่เราจะต้องทำต้องรู้เอามาคล้ายกันให้หมดให้มันเหลือเป็นเรื่องเดียวมีการปฏิบัติโดยหลักเช่นว่าไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องทำนองนี้ส ักวันหนึ่งมันก็จะแวบออกมาเหมือนกับเปิดสวิตช์ จะหมดไปทั้งความโลภทั้งความโกรธทั้งความหลงอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าที่เกียจ แต่ว่ามันเป็นความฉลาดที่จะเอาตัวรอดได้ทันแก่เวลาที่จะเรียกได้ว่าประเภทหนึ่งโดยแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ต้องพูดมากต้องปฏิบัติมากต้องมีเรื่องมากอีกฝ่ายหนึ่งมีคำเดียวข้อเดียวเรื่องเดียวปฏิบัติเพียงอย่างเดียว เราจะเหมาะอย่างไรก็เอาอย่างนั้น ที่เหลือบดูไปอีกทิศทางอื่นอีก มันก็เกิดเป็นความหมายหรือเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าพวกนี้ถือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นว่าทั้งวันฉันไม่ทำอะไรเลยทีนี้พวกหนึ่งมันว่าต้องทำให้สุดเวียงอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมันต่างกันอย่างนี้พวกหนึ่งจะยึดความหมายแสดงว่าไม่ทำอะไรเลยพวกหนึ่งว่าต้องทำอย่างสุดเวียงสุดจิตใจอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนี่เพียงแต่ออกชื่อกันหน่อยแทนละเราไปเปรียบเทียบกันดูว่ามันต่างกันอย่างนี้จึงเกิดแบ่งแยกกันสำหรับพวกที่ว่าไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละมันมีหลักเกณฑ์หรือรากฐานมาทางที่ว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมันถูกต้องอยู่แล้วเราอย่าไปทำให้มันผิดขึ้นทุกอย่างมันบริสุทธิ์อยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วหยุดอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอย่าไปทำให้มันลุกขึ้นมาสิ นี่เขาถือหลักอย่างนี้ทีนี้พวกหนึ่งมันถือหลักตรงกันข้ามว่าโอ้มันโง่มันอวิชชามันมีกิเลสตัณหามีไฟอยู่ในข้างในมันร้อนมันอะไรอยู่ตลอดเวลามันต้องทำต้องรีบดับไฟต้องรีบอย่างนี้มันก็เป็นตรงกันข้ามพวกแรกเขาถือว่าไม่ต้องทำอะไรเขาเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนคือใสกระจ่างอยู่เป็นปกติเพิ่งจ้ามองเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นที่เขายึดความหมายเดิมที่ว่ารักษาสภาพเดิมว่าให้จิตมันประพัดสอนอย่างนั้นด้วยอย่าไปทำให้จิตอย่าไปเรียกว่าที่เรียกคำหยาบๆ ว่าไปเกลือกไปแสนั่นน่ะให้ทำให้มันเกิดผิดสภาพเดิมขึ้นมาต้องอยู่เฉยๆให้คงสภาพเดิมไว้มันก็กินไปเองในที่สุดมันก็เปลี่ยนนิสัยเรื่องหมดทางเกิดสังกิเลสไปเองนี่พูดอีกทีหนึ่งก็ได้ก็พูดได้ว่ามันมีนิพพานอยู่เป็นพื้นฐานในจิตคือว่าจิตตามปกติมันไม่ร้อนมันไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูมันไม่เกิดตัวกูของกูมันไม่ร้อนมันมีลักษณะเป็นนิพพานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นนิพพานเด็ดขาดมันเป็นนิพพานที่อาจจะกลายเป็นไฟลุกขึ้นมาเมื่อไรก็ได้แต่มันไม่ใช่นิพพานเด็ดขาดแต่ถ้าอย่าไปกวนมันจิตนี้จะมีสภาพเป็นนิพพานอยู่เองแล้วนี่พวกนี้เขาถือหลักอย่างนี้ไม่ใช่ถือว่าอาวิชชาเกิดอยู่แล้วในสันดานตลอดเวลาเหมือนที่อาจารย์วิปัสสนาบางพวกสอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาวิชชาก็เพิ่งเกิดโดยมีการกระทบทางตาหูจมูกแล้วมันเกิดให้โอกาสแล้วมันจึงเกิดไม่ใช่อาวิชชามีอยู่ในสันดานนอนรออยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยหรือสังโยชน์นั้นมันหมายถึงความเคยชินที่อวิชชามันจะเกิดเรื่อยไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นเรื่อยเกินตามเคยชินอย่างนี้อย่างนี้ก็ยอมรับว่าจริงๆแต่ถ้าจะตรวจดูถึงสภาพแท้ของจิตแล้วมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นมันก็เป็นจิตตามธรรมชาติธรรมดาเป็นวิญญาณธาตุตามธรรมดาที่ไม่มีกิเลสตัณหาเข้าไปปนอยู่เลยแต่พอมันมาได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ช่องได้ทางอะไรเข้ามันก็เปิดโอกาสมันก็เกิดอวิชชาฮะจึงที่เรียกว่าอวิชชาขึ้นผสมจิตนั่นได้ที่พวกที่เขาถือว่าจิตเป็นกระพัดสอนอยู่ตามธรรมชาติเป็นนิพพานอยู่ตามธรรมชาติเราไม่ต้องทำอะไรนอกจากระวังให้ดีหรือว่าอยู่เฉยๆเป็นอยู่นิ่งๆเป็นนี่มันก็เป็นเพียงคำพูดเพื่อจะพูดว่าไม่ต้องทำอะไรมากมาย ทีนี้พวกที่ถือว่าอาวิชชามีเรื้อรังนอนอยู่ในสันดานไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติมาแล้วปฏิสนธิวิญญาณพาเอาอวิชชามาด้วยเพราะฉะนั้นมีปัญหามากที่จะต้องลอกต้องขูดต้องเอาอวิชชานี้ออกนี่พวกนี้ก็อธิบายคำว่าสังโยชน์หรืออนุสัยว่าเป็นกิเลสชั้นละเอียดนอนประจำอยู่ในสันดานเขาพูดอย่างนี้จะรับเอาฝ่ายไหนก็ตามใจอาจารย์นิพพานาก็มีสอนอย่างนี้ทั่วไปว่าในจิตใจของคนหรือในส่วนลึกที่สันดานของคนนั้นมีอวิชชาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานอนหลับก็มีอวิชชาเขาสอนอย่างนี้อาตมาก็เคยเข้าใจอย่างนั้นก็เลยรับคำสั่งสอนตอนแรกอย่างนั้นก็เมื่อไปค้นคว้าศึกษาไอ้ส่วนที่เป็นพระบาลีมากข้ามันจึงรู้อย่างนี้ว่าพระเจ้าท่านได้สอนว่าอย่างนี้ถ้าถือว่าอวิชชาหรือกิเลสนี่อยู่ตลอดเวลางานมันก็มีมากที่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องแก้กิเลสตัวนั้นต้องแก้กิเลสตัวนี้ต้องเรื่องมันมากมันก็เลยเรียกว่าพวกที่ต้องทำให้ขยันขันแข็งจุดเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาส่วนพวกหนึ่งว่าอย่าทำอะไรหนูนี่แต่ทั้งอย่างไรก็ดีคำพูดทั้งสองความหมายนี้เรียกว่าเล่นกลได้คือมีความหมายซับซ้อนกำกวมได้สามารถอธิบายให้ถูกไปทั้งสองทางก็ได้หรือให้ผิดหมดเลยทั้งสองทางก็ได้ แต่ตรงนี้มันมีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างต้องใช้อุบายไม่มีอะไรที่จะไม่ต้องใช้อุบาย การปฏิบัติเพื่อละกิเลสนี้ก็เรียกว่าอุบายพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกอย่างนั้นเพราะมันเป็นอุบายทั้งนั้น ทีนี้เมื่อมันเป็นอุบายแล้วจะใช้อย่างไหนล่ะภาษาอย่างนี้ก็มีงานมากที่สุดภาษาอย่างนี้ก็มีงานน้อยหรือไม่มีถ้าเราจะพูดหลักว่าจิตมันเป็นนิพพานอยู่แล้วระวังรักษาให้ดีพอแล้วอยู่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าว่าจิตนี้ไม่มีนิพพานเลยไม่มีความสุขเลยมีแต่กิเลสตัณหาอวิชชาเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้ก็ต้องจัดการแล้วมันอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วมันต้องลุกขึ้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นทั้งวันทั้งคืนสุดเรียนอยู่เสมอนี่จะเลือกเอาอุบายอันไหนในสองอุบายนี้คือปฏิปทามันเกิดเป็นสองรูปภาพขึ้นมาแล้วอย่างนี้จะเลือกเอารูปไหนขอให้ท่านควรดูเองแต่ขอเตือนอีกทีว่านี่ไม่ใช่พูดเพื่อให้ขี้เกียจกันนะโว้ยคือพูดให้ขยันนะให้ขยันในการที่ทำในความอยู่นิ่งๆให้ได้ไม่ใช่ให้ขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยแม้ว่าเราจะรับอุบายที่ว่ามันเป็นนิพพานอยู่แล้วเป็นตัวพักสอนอยู่แล้วว่างอยู่เองแล้วพยายามอย่าให้เกิดอะไรแทรกแซงเข้ามาเป็นวุ่นเป็นอะไรงานมันน้อยหน่อยมันคงจะสบายกว่าแล้วก็ได้เปรียบหรือได้กำไรกว่าถ้ารับเอาอุบายฝ่ายนี้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอยากจะแสดงสีมือก็ตามใจนี่เรื่องหมวดนี้มันมีหัวข้อว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างหนึ่งมันก็อีกหัวข้อหนึ่งมันก็ว่าต้องทำสุดเรียงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยปฏิปทาที่ใช่กันอยู่ในเวลานี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วเผอิญเป็นไปว่าในประเทศไทยเราพวกเถรวาทเนี่ยชอบท่าอย่างหลังเนี่ยชอบท่าอย่างที่ทำสุดเรียงอยู่ตลอดเวลาเขาสอนกันว่าอวิชชาติดมาแต่ปฏิสนธิวิญญาณอยู่ในจิตใจตลอดเวลากิเลสอยู่ในใจตลอดเวลาไฟติดอยู่ในใจตลอดเวลา แต่พุทธศาสนาพวกอื่นอย่างพวกมหายานนี่เขาไม่ถืออย่างนี้เขากลับไปถือตรงตามหลักที่ว่าจิตนี้ประพัดสอนต้องกล้ามองเมื่อกิเลสย้อนมา หรือว่าเมื่อมันมีอะไรมาปรุงแต่งหรือไม่มีอะไรมาเป็นโอกาสแล้วอวิชชาไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดเนี่ยเขาถือหลักอย่างนี้ถ้าพวกเซนก็ถือหลักอย่างนี้ที่เขาพูดไปมันก็เกิดตัณหาอย่างที่เรียกว่าชาตินิยมเราเป็นไทยต้องถืออย่างไทยจะไปถืออย่างญี่ปุ่นอย่างจีนไม่ได้นี่อย่างนี้ก็ตามใจสิแต่ว่าโดยหลักทั่วไปในพุทธศาสนาแล้วก็จะถือว่าจุดนี้เป็นประพัดสอนอยู่ก่อนกิเลสยังไม่ได้เกิดอวิชชายังไม่ได้เกิดจนกว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดถ้าเราอยู่เป็นอยู่ดีอย่าสับปะดนทุกข์จนมันก็เกิดไม่ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตั้งไว้ให้ดีตั้งไว้ดีในที่นี้แค่ว่าจะไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ระวังหน่อยเมื่อระวังเป็นระวังจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วมันก็แทบไม่ต้องระวังเมื่อเราเดินเป็นแล้วมันก็ไม่หกล้มอย่างนี้ปฏิปทามีอยู่ในสองรูปภาพอย่างนี้อีกพวกหนึ่งมันไม่ทำอะไรเลยกับความสุดเวียงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทบทวนกันดูคือว่าตั้งต้นได้กล่าวมาแล้วพวกคุณหนึ่งว่าเอาศรัทธาเป็นที่พึ่งเอาวิชชาความเพียรเป็นที่พึ่งเอาปัญญาเป็นที่พึ่งตัวพวกนี้นะกลุ่มหนึ่งแล้วหรือเอาทั้งหมดเชื่อกันเป็นที่พึ่งนี่เรียกว่าศรัทธาทิฏฐะวิริยาทิฏฐะปัญญาทิฏฐะบางอย่างนี่เพราะคนมันโง่บ้างฉลาดบ้างฉลาดน้อยบ้างมากบ้างโง่มากบ้างหรือว่าถึงขนาดที่ว่าบ้าบอไปเลยก็มีแต่ว่าคนบ้าคนบอนั้นจะไม่ใช่ว่าจะหมดที่พึ่งแค่ทีเดียวถ้ามันบ้าเชื่อคนบ้าคนบอมันบ้าเชื่อมันก็เอาเป็นที่พึ่งได้คือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์อย่างบ้าบอไปเลยแล้วก็ไม่ทันมันในจุดน่าจะนิดเดียวนี่มันคือจะเคร่งกว่าคนที่ไม่บ้าซะอีกถ้ามันบ้าเชื่อก็จะมีไว้เผื่อเลือกสำหรับคนทุกชนิดนะไอ้ศรัทธาทิฏฐะวิริยาทิฏฐะปัญญาทิฏฐะนี่จะเชื่อคนได้ทุกชนิดยิ่งกว่ามหายานซะอีกเขาจะเชื่อคนได้ทุกชนิดแม้แต่คนบ้าคนบอมันมีรูปภาพที่สองมันมาดูกันในทางว่าขับพลันหรือว่าเกลียดตาในคัมภีร์เช่นคัมภีร์อภิธรรมมันก็มีพูดถึงว่าสุขาปฏิปทาทันทาทิญญาสุขาปฏิปทาสุปาทิญญาสุขาปฏิปทาทันทาทิญญาสุขาปฏิปทาสุปาทิญญานี่ว่าปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ฉับพลันก็มีรู้เสียงชาก็มีปฏิบัติเป็นสุขรู้ฉับพลันก็มีรู้เสียงชาก็มีเวลาพระสวดศพจะได้ยินคำสวดคำนี้สุขขาปฏิปทาทันตาปัญญาว่าปฏิเสธว่าอิทธิบาทต่อท้ายสุขขาปฏิปทาทันตาปัญญาสุปาปัญญาเพราะบางพวกนั้นมันปฏิบัติไม่ค่อยเกิดปวดทนประมาณอะไรแล้วก็รู้ช้าก็ไม่รู้ฉับพลันเป็นจิตปาก็ไม่บางคนปฏิบัติก็แสนจะยากลำบากเหมือนกับเลือดตาจะเด่นรู้ช้าก็ไม่รู้ฉับพลันก็ไม่ให้หลักรู้ฉับพลันหรือรู้เฉยเฉยชานี่ก็มีอยู่ในคำพูดของเถรวาท ที่เราก็รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเหมาะสมอย่างไรแต่ว่ามันยากนะที่คนเราจะรู้จักตัวเองตัวเองเป็นสิ่งที่รู้จักยากกว่าสิ่งทั้งหลายใดในโลกแต่คนโง่มันก็พูดว่ารู้จักที่แท้มันไม่ได้รู้จักมันจึงทำผิดทั้งที่มันถือมันดื้อมันทำถูกมันทำผิดอยู่แท้ๆมันยังพูดว่าทำถูกมันทำเร็วอยู่ถ้าใครมันยังพูดว่าทำดีเนี่ยเพราะมันไม่รู้จักตัวเองในการที่จะรู้ว่าเราจะเหมาะสมกับปฏิบัติปฏิปทาระบอบไหนมันยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะจุดวิสัย พยายามสังเกตดูดีๆมันก็จะค่อยรู้จักตัวเองขึ้นทีละเล็กละน้อยก็ถล่มไปหาไอ้เรื่องที่ดีที่ถูกที่ง่ายที่สะดวกได้แต่ถ้าว่าจะสังเกตดูตามหลักพุทธศาสนาแล้วมันก็อยู่ในพวกที่ซับซ้อนนี่แหละมากกว่าเพื่อคนปฏิบัติให้ปฏิบัติไปด้วยจิตใจที่ปกติโอกาสหนึ่งมันจะลุกโลงออกมาทีนี้รูปภาพที่สามก็มีว่าคำเดียวพอแต่ว่ามากมายจนนับไม่ไหวเนี่ยพวกหนึ่งนิยมอ้างถึง 84,000 ธรรมขันธ์ชาตินี้ไม่ได้ขอให้ตายในชาติหน้าแล้วจะแตกฉานเกิดในศาสนาสติอ่านรู้หมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์อย่างนี้ก็มีไปคิดดูเถอะว่ามันฉลาดมากหรือมันโง่มากไอ้พวกหนึ่งมันถือหลักว่าธรรมขันธ์เดียวก็เอาตัวรอดได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันข้าวลงพวกที่รักกันคำเดียวข้อเดียวเนี่ยมันปรารถนาอย่างนี้ไม่อยากจะให้เนิบหน้าเนิ่นช้ารอเวลาเป็นชาติชาติแล้วต่อศาสนาพระศรีอานอย่างนี้มันไกลเกินไป อยากจะพูดว่าดับไม่เหลือคำเดียวนี่ก็พอตายก่อนตายคำเดียวนี่ก็พอรู้ไม่เอาอะไรไม่มีอะไรจะน่าเอาน่าเป็นคำเดียวนี่ก็พอที่พ่อบอกว่าวันนี้พูดกันแต่หัวข้อรายละเอียดจะพูดวันอื่นเช่นว่าปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าปฏิบัติเพียงแต่ว่าไม่เอาไม่เป็นไม่อยากเอาไม่อยากเป็นจะปฏิบัติอย่างไรเราจะพูดกันอย่างละเอียดวันอื่นวันนี้ไม่มีเวลา พูดให้ฟังแต่ว่าหัวข้อมันมีอยู่อย่างนี้ที่รูปภาพที่สี่ไม่ทำอะไรเลยพวกหนึ่งแล้วอีกตรงกันข้ามว่าข้ามจุดเรียงอยู่ตลอดเวลาเอาที่ใครชอบอันไหนก็เอาทีนี้รูปภาพที่ห้านี่มาเหนือเมฆเรียกว่าแบบพิเศษมีข้างเดียวก็หุบปากเงียบก็จำไว้ด้วยว่าแบบพิเศษนั่นคือหุบปากเงียบมันจะยิ่งหวังไม่ทำอะไรเลยซะอีกแบบนี้มันมีหลักที่พอจะประมวลได้ว่าไอ้ธรรมะจริงพูดไม่ได้ด้วยปากจำนวนนี้เป็นอย่างเดียวกับไอ้คำสอนของเหล่าจื้อที่เรียกว่าเต๋าเต้จริงคำสอนของเราชื่อประโยคแรกประโยคที่หนึ่งว่าไอ้เต๋าที่เอามาบรรยายได้ด้วยปากนี่ไม่ใช่เต๋านี่มันจะพุทธศาสนานะเป็นเต๋าของเราชื่อว่าเต๋าที่มาพูดบรรยายกันได้ด้วยปากด้วยตัวหนังสือนี่ไม่ใช่เต๋าที่ข้างมันคือสีโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาคุณเคยรู้จักกับเราชื่อก็พูดว่าธรรมะจริงนี่พูดไม่ได้หรอกก็แกก็เลยหุบปากเรื่อยภาษาดีบุตรอะไรก็ตามไปถามว่าอะไรเป็นอย่างไรแกก็หุบปากเรื่อยให้แสดงข้อปฏิบัติปฏิปทาเข้าไปในฌานแกก็หุบปากยื่นหุบปากใส่หน้าดูเนี่ยพวกหุบปากมันยิ่งไปกว่าไม่ทำอะไรก็อื่นที่ถือว่าธรรมะนั่นน่ะนิ่งทั้งปากนิ่งทั้งใจนิ่งทั้งใจนี่แหละมันจึงจะถูกการปฏิบัติหรือประตูพระนิพพานเรียกว่าอย่างนั้นแหละแสดงไม่ได้ด้วยคำพูดแต่แสดงได้ด้วยปากที่หุบที่ตัวพระนิพพานจริงก็ยิ่งกว่านั่นจริงเพียงแต่ประตูพระนิพพานก็ยังต้องแสดงด้วยหุบปากปากหุบอยู่แล้วที่ตัวพระนิพพานแท้ๆมันก็ยิ่งต้องหุบปากมากกว่านั้นมันจึงถือว่าการเรียนปริยัตินี่มันก็บ้าบ้าบอบอไอ้พูดมากนี่มันก็ยิ่งบ้ามากนั่นถ้าจะพูดถึงธรรมะที่แท้จริงต้องหุบปากถ้าคืนพูดไปก็ไม่ใช่ธรรมะจริงมันเป็นเพียงเปลือกเพียงกระพี้เพียงฟ้อยเพียงอะไรต่างๆ ดังนี้ก็มีท่านเราเกิดความสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านพูดมากท่านตรัสมากอะไรมากนี่มันคนละเรื่องแล้วคนละปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นความเห็นของท่านผู้นี้ของคนคนนี้หรือเจ้าอุบายอันนี้เขาวางอุบายขึ้นมาต้องแบบเขาหรือว่าพวกที่จะเอาอย่างเขาต้องหุบปากนี่คือแบบที่เกิดถ้าเราก็สังเกตเห็นกันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้ที่มันไม่เคยรู้อะไรเพราะมันอ้าปากมากเกินไปทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันอ้าปากกันมากเกินไปหุบปากเขาจะครึ่งมือไม่ใช่หุบปากทั้งหมดนี่ก็จะจริงอย่างวิมลกิรติเนี่ยจะเรียกว่าแบบของวิมลกิรติไม่ใช่มันจุศีแบบของวิมลกิรติเป็นอุบาสกพระโพธิสัตว์มันจุศีเป็นผู้ไปถามว่าทำอย่างไรว่าอย่างไรว่าอย่างไรแกก็หุบปากใส่หน้าโพธิสัตว์มันจุศีเห็นพระองค์อื่นพระสารีบุตรอะไรก็ไม่กล้ารอหน้ากับอุบาสกคนนี้เพราะว่าถ้าถามแล้วก็หุบปากใส่หน้านี่ก็เรียกว่าระบบพิเศษหุบปากไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ที่แท้ก็ต้องการจะแสดงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงให้ดูว่าธรรมะจริงอะไรจริงพระพุทธเจ้าองค์จริงแสดงไม่ได้ด้วยคำพูดแสดงไม่ได้ด้วยรูปภาพอุปาทไม่มีความหมายในทางไม่บรรยายหรือว่ามีความหมายเป็นในทางว่าว่างไปเลยว่างไปเลยเ ป็นพูดก็ผิดฉะนั้นนะในอินเดียมา 2,000 กว่าปีมาแล้วเขาแสดงรูปพระพุทธเจ้าโดยที่ว่างด้วยความว่างโดยไม่ทำรูปอะไรเลยก็คือว่านั่นเป็นพระพุทธเจ้าจริงเดี๋ยวนี้เราทำรูปพระพุทธเจ้ากันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ว่ากันไปต่างๆนานานี่เรียกว่ารูปภาพของปฏิปทาแบบพิเศษก็คือเงียบนิ่งและเงียบหรือจะเรียกว่าหุบปากก็ตามใจพวกหนึ่งมันก็เปิดปากโวไปเรื่อยพวกหนึ่งมันก็หุบปากแต่ถ้าจะว่ามันไม่ต้องมีปริยัติไม่ต้องมีปฏิบัติมันไม่ต้องมีปฏิเวทอะไรกันนั่นให้มันยุ่งยากลำบากไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นอะไรจนพูดว่าอะไรไม่ได้ก็ต้องหุบปากแม้นิพพานจริงก็ต้องหุบปากจึงจะแสดงลักษณะของนิพพานได้คือมันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่อย่างโน้นแต่จะต้องหมดมันก็ต้องแสดงด้วยหุบปากเดี๋ยวนี้เรามีอะไรกันว่ามีปริยัติ 84,000 ธรรมขันธ์แล้วก็ปฏิบัติไปที่ไหนเราพูดกันตั้งปีก็ไม่จบยังจะอ่านตัวหนังสือเนี่ยกันปีๆมันก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นแบบที่เกิดแบบสุดท้ายก็คือว่าหุบปากทั้งหมดที่แสดงมาเนี่ยมันจึงคู่กับหนึ่งรูปเป็น9รูปถ้าจะเอารูปสุดท้ายว่าหุบปากกับเปิดปากมันก็เป็นสิบคือห้าคู่มันก็เป็นสิบอย่างน้อยมันก็สิบรูปภาพสิบรูปแบบนะแล้วในรูปแบบหนึ่งมันก็มีหลายมันก็มีมากหลายสิบเอาเป็นว่ามันมีสิบแบบสิบรูปภาพกันแล้วกัน ทีนี้อาจารย์ปัจจนาโง่โง่ขอภายใช้คำหยาบอาจารย์ปัจจนาโง่ๆจะพูดว่าแบบของฉันเท่านั้นแหละถูกหรือดีแบบของคนอื่นผิดทั้งนั้นไม่มีประโยชน์อาจารย์ปัจจนาโง่ๆจะมัวพูดแต่อย่างนี้ที่อาตมาไม่กล้าเป็นอาจารย์ปัจจนาเพราะกลัวจะโง่จึงพูดแบบนี้แบบมันมีอยู่อย่างนี้มันมีมากทั้งสุดแบบร้อยแบบพันแบบอย่างนี้ใช้ได้ทุกแบบไม่มีแบบไหนผิดหรือไม่มีประโยชน์เพราะว่าน่าจะแบบผู้ผิดมันก็ยังทำให้รู้ว่าผิดแล้วก็กลายเป็นรู้ว่าผิดหายผิดหายโง่ได้ไม่มีแบบไหนที่ผิดที่พูดว่า
สำนักวิปัสสนานั่นสอนถูกๆนั่นคนพูดมันโง่เองถ้าเรามารู้ว่าไอ้ข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาเนี่ยมันมีอย่างมีได้อย่างตรงกันข้ามเป็นคู่ๆอย่างที่ว่ามันนี้แล้วมันไม่มีแบบไหนถูกมันอย่าไปพูดว่าแบบไหนถูกมันพูดแต่ว่าแบบไหนมันเหมาะกับเราขอให้มีแบบที่มันเหมาะกับเราก็แล้วกันคนโง่ก็มีแบบโง่คนฉลาดก็มีแบบฉลาดคนมีความเพียรก็มีแบบความเพียรคนมีแต่ความเชื่อก็ใช้แบบความเชื่อก็รู้ได้ด้วยตนเองว่ามันถูกแล้วตรงที่ว่ามันมีความทุกข์น้อยลงอย่างอื่นไม่แน่อย่าเอาเป็นประมาณ อย่าให้อาจารย์มาออกประกาศจนนิยบัตรให้ว่าได้แล้วถูกแล้วเลยออกประกาศนิยบัตรให้ตัวเองว่าถ้ามันมีความทุกข์น้อยลงอันนี้ถูกแล้วข้อปฏิบัตินี้ถูกแล้วเดินต่อไปอีกเถอะถ้าหุบปากถูกแล้วก็หุบมันมากข้าวจนติดกันเลยอย่างนี้มันไม่ต้องมีใครมาสอนมันจะสอนให้เองเรื่อยไปเรื่อยไปในความถูกที่พิสูจน์ได้อยู่ในตัวมันเองเท่านี้ในวันนี้พูดไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรหรอกว่าที่จริงทางค่ายว่าชวนกันขึ้นไปบนฟ้าแล้วเที่ยวมองดูสำนักวิปัสสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกหลายร้อยแบบหลายพันแบบสรุปแล้วมันมีเป็นพวกๆอย่างนี้เรายังไม่รู้จะเอาพวกไหนคือก็ได้มันไปจัดการสะสางเรื่องของตัวเองดูใหม่ว่าจะมีหลักอย่างไรจะดำเนินอย่างไรจะไปข้ากฎเกณฑ์อันไหนแล้วมันที่สุดความถูกต้องโดยที่ว่าเมื่อถือกฎเกณฑ์อันนี้แล้วมันมีความทุกข์น้อยลงก็ ขอเอาเป็นแบบของตัวเราโง่ก็แบบนี้เราฉลาดก็แบบนั้นเราโง่มากก็แบบนู้นเราฉลาดมากก็แบบนู้นต่อไปอีก มันคงจะเหมาะเข้าสักแบบหนึ่งแล้วมันก็จะระเบิดลงออกมาได้เป็นความดับทุกข์ความน่าความเชื่อก็ได้อำนาจความเพียรก็ได้อำนาจปัญญาก็ได้หรือเกลือกันก็ได้แต่ถ้าหุบปากไว้เป็นรากฐานแล้วก็ดีเป็นแบบรากฐานพื้นฐานทั่วไปอย่าพูดมากแล้วก็อย่าทะเยอทะยานมากอย่าชอบอวดอย่าปฏิบัติให้เพื่ออวดให้เขาเห็นว่าเราปฏิบัติถ้าสามารถที่จะซ่อนจะได้ใหญ่ใครเห็นว่าเราปฏิบัตินั่นแหละยิ่งดีอันมันช่วยมันช่วยฆ่ากิเลสถ้าปฏิบัติอะไรสักนิดหนึ่งก็เชื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมกิเลสตัวเห็นมันเป็นตัวอย่างนี้โดยมากบวชหลายพรรษาแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้มันก็จะไปโทษใครอ่ะก็ตัวเองมันเข้าข้างฝ่ายกิเลสปฏิบัติอาจักนิดหนึ่งก็ยกหูจูหางไม่เพียงแค่นั้นมันยังเที่ยวคมขีผู้อื่นอีกนี่ฝ่ายที่เป็นอุปสรรคฝ่ายที่เป็นศัตรูของปฏิบัติถ้าว่าไม่ทำอย่างนี้มันเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ตัวการปฏิบัติแล้วก็เป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติปฏิปทาปริพัตคือการมองดูคราวเดียวรอบๆทั่วๆไปในการปฏิบัติของพุทธบริษัทเรามันมีอยู่อย่างนี้ขอให้จำไว้เพียงเป็นคร่าวๆเถิดรายละเอียดกว่านี้ค่อยพูดกันในวันหลังวันนี้มันสมควรแต่เวลาแล้วมีธุระบางอย่างที่จะต้องทำด้วยก็ยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดชนะสาสัญญาเป็นเครื่องเตือนสติพุทธบริษัททั้งหลายตามที่เคยจะทำสืบต่อไป